Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του ιστορικών, του πρώτου Κυπριακού History Podcast, διπλής αναγνωσής, να σας εξηγήσω σε λίγο, όπου εγώ, ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης, ερευνώ εις βάθος μια ιστορία ή έναν ιστορικό πρόσωπο και στη συνέχεια παρουσιάζω του την ιστορία σε έναν καλεσμένο που την ακούει για πρώτη φορά. Καλεσμένη σήμερα είναι η φίλη κωμικός Χρήστα Χρυστοφή.
Καλησπέρα.
Γεια σου, Χρήστα. Αρέσκει μου λαλείς καλησπέρα, έτσι να φαίνεται και τώρα να το κάνουμε.
Ναι.
Κάνουμε το μέσα στις νύχτες. Λοιπόν.
Πάντα τη νύχτα. Για να βάζουμε η Λίμπιντος.
Η Λίμπιντο.
Η Λίμπιντο. Υπάει η Λίμπιντος. Ω, Λόρ.
Δεν τίποτα.
Κάμε edit.
Λοιπόν. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να βρείτε όλα τα επεισόδια του ιστορικών σε οποιαδήποτε πλατφόρμα να ακούτε podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Παντού. Είμαστε κυριολεκτικά παντού. Είμαστε ακόμα πίσω σας και χαπάρι να το πήρατε. Επίσης, αν σας αρέσει το podcast, παιδιά, και θέλετε να μας βοηθήσετε να το συνεχίσουμε να το κάνουμε, μπορείτε να μας στηρίξετε στο Patreon. Είμαστε στο ιστορικό HISTORIKON. Μπορείτε να κάνετε μια εισφορά εκεί. Είναι με το μήνα. Έχουμε τρεις κατηγορίες, 2, 5 και 10 ευρώ, η κάθε μια με τα δικά της τα πλεονεκτήματα. Εμείς εκτιμούμε οποιοδήποτε μας διά λεφτά για να κάνουμε το πράγμα που κάνουμε, γιατί αρέσκει μας, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θυμίζω επίσης ότι εάν μπείτε στις δύο πιο μεγάλες κατηγορίες, έχετε και πρόσβαση στο ιστορικό overtime, που είναι το έξτρα μας το επεισόδιο, που το κάνω κάθε δύο εβδομάδες με τον κωμικό Παύλο Παυλίδη, το οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο εάν είσαστε σε εκείνες τις κατηγορίες. Λοιπόν, και κάτι που ξεχάνω, κάτι ήταν να πω και ξέχασα. Κάτι ψηλό σημαντικό έγινε, κύριε Ανδρέα Σπλάσ Κυριάκου, που είσαι στην παραγωγή την εβδομάδα. Κλούλες. Α, ναι ρε, είμαστε το πρώτο Κυπριακό History Podcast βάσει των downloads του Spotify, σας παρακαλώ. Το πρώτο και βασικά είμαστε το δεύτερο στην Κύπρο, πρώτος είναι ο Joe Rogan.
Στην καρδιά μου πάντα ήσουν πρώτος.
Α, φύγε που δάμε. Φύγε που δάμε. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα του Πολίτη, αν είσαστε στο premium site του Πολίτη, έχετε access 48 ώρες πιο γρήγορα στο επεισόδιο. Λοιπόν, το θέμα μας, Κρίσταλ μου, σήμερα έρχεται απευθείας από τον Μεσαίωνα.
Α, ωραία.
Πόσο φάνησε του Μεσαίωνα, πόσο γουστάρεις?
Να πω ότι δεν ήξερα τίποτε, να μου ήταν το σημερινό το θέμα.
Βεβαίως, κανένας δεν ήξερε τούτο το point. Μάλιστα. Είναι που τα αγαπημένα μου πράγματα, δεν ήξερε κανένας.
Λοιπόν, πόσο φάνη είμαι. Κάτσα το μάθημα για τη λογοτεχνία, όσο αφορούσε το Μεσαίωνα 13 φορές. Τόσο φαν είμαι.
Γιατί αρέσει και στο καθηγητή, ας πούμε.
Ναι. Πάρα πολύ ωραίος καθηγητής. Ήταν μεσαιωνικός καθηγητής.
Ήταν που γίνει την εποχή. Λοιπόν, Κρίσταλ Χρυστοφή, είσαι έτοιμη για το ιστορικό?
Μάλιστα.
Λοιπόν, η πριγκίπισσα Βερενγκουέλα του Ναβάρε.
Μάλιστα.
Γεννήθηκε το 1165 στην Ισπανία. Η κόρη του βασιλιά της Ισπανίας, Σάντσο του Έκτου, ο οποίος ονομαζόταν ο Σοφός. Εντάξει. Και τη βασίλισσα Σάντσα. Μπε στη φαντασία. Η Ισπανία.
Ο βασιλιά Σάντσο και η βασίλισσα Σάντσα.
Μάλιστα, ο Σάντσο και η Σάντσα. Η Βερενγκουέλα ήταν η μεγαλύτερη κόρη του Σάντσο και ο ενώ αδερφό τη ο βασιλιά.
Βερενγκουέλο.
Όχι, όχι.
Α, του Σάντσο.
Ναι. Πώ ονομάζεν ο Σάντσο και η Σάντσα το γιον του?
Σαντσουίν.
κοντά.
Σάντουιτς.
Όχι σάντουιτς, ήταν λόρδος ο σάντουιτς της Αγγλίας. Ο Σάντσο έβδομος. Ο επωνομαζόμενος ο δυνατός. Ο ένας ήταν ο δυνατός, ο άλλος ήταν ο σοφός. Οι γενέτσες είχαν τις απλά για να πουτούν το αναπαραγωγή και τίποτε άλλο. Λοιπόν, ήταν ένας από τους ήρωες της μάχης του Λανα... Οκ, να έχουμε πολλά γαλλικά και ισπανικά ονόματα σήμερα.
Ξέρεις
γαλλικά νομίζω. Αγκασαπέψω. Αγκασαπέψω τίποτε, λαλείς μου το. Λοιπόν, ήταν ένας από τους ήρωες της μάχης του Λανάβας ντε Τολόζα του 1212. Λοιπόν, όπως όλες οι γυναίκες της εποχής, δεν έχουμε πολλά στοιχεία για την, γιατί όταν έκαναν αναφορές ιστορικοί σε εκείνη την εποχή σε γενέτριες, ήταν μόνο όταν έκαναν μωρά ή όταν επατρεύκονταν. Ένα από τα δυο. Λοιπόν,
σε τόση μεγάλη υπόλοιψη από τον μεσαίο.
Τόσο μεγάλη υπόλοιψη. Υπάρχουν εξαιρέσεις, μια από τις οποίες θα δούμε και σήμερα. Λοιπόν, ναι. Και όπου ξέρουμε είναι ότι μεγάλωσε σε πρωτομιούχο περιβάλλον, ήταν κόρη του βασιλιά. Λοιπόν, και πιθανόν ο πατέρας της να την προώθησε για στρατηγικό γάμο. Δηλαδή, επαντρεύκονταν οι οίκοι μεταξύ τους, ναι, για να κάνουν συμμαχίες. Εσφραγίζαν τις συμμαχίες με γάμους. Οπότε, πιθανόν ο Σάντσο να την προώθησε για μεγάλο γάμο, γιατί ήταν ήδη 26 χρονών, τώρα εδώ που είμαστε, και ήταν ανήπαντροι. 26 χρονών ανήπαντροι.
Και την εποχή ήσουν
γεροντοκόρη. Και φοβερά παράξενο πράγμα για μια γυναίκα την εποχή να φτάσει 26 και να είναι ανήπαντροι. Λοιπόν, και η ευκαιρία που περίμενε ο Σάντσο ήρθε μια μέρα στην αυλή του τραγουδώντας. Ο βασιλιάς της Αγγλίας, ο κόμις του Anjou, πιάσα το καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ο δούκας της Ακουιτάνης και ο κόμις του Poitou, όπως ήταν και ο πλήρης του τίτλος, ήρθε στο παλάτι του Σάντσο για να ζητήσει επίσημα το χέρι της κόρης του. Ο ευγενής ήταν ήδη γνωστός σε όλη την Ευρώπη και περιζήτητος εργένης. Είχε χτίσει μέχρι τότε μια εντυπωσιακή φήμη ως πολεμιστής, στρατιωτικός ηγέτης, αλλά και ταλαντούχος τροβαδούρος. Ήταν all around player. Αν ήταν σήμερα θα ήταν στον Bachelor.
Ναι,
υπήρχε περίπτωση.
Το μόνο σου απλά, τούτος, ξέρεις ότι την τότε εποχή είχαν τους διασκεδαστές των παλατιών.
Μάλιστα.
Τούτος δεν νομίζω να ήταν διασκεδαστής των παλατιών.
Όχι, δεν ήταν, αλλά όλος παραδόξος ήταν εξαιρετικά... ταλαντούχος και γνωστός τροβαδούρος. Δηλαδή τραγουδούσε, έπαιζε όργανο και ήταν πολλά γνωστός για το πράγμα. Γύριζε τα παλάτια της εποχής και έπαιζε. Και ήταν και πολλά, ήταν και εξαιρετικός στρατιωτικός.
Τούτος άνοιγε σε βασιλική οικογένεια, όχι. Γιατί...
Ναι, άνοιγε σε βασιλική οικογένεια. Θέλω να σου πω το ονοματάκι του.
Ναι, ναι, θέλω πάρα πολλά.
Λοιπόν, ο κύριος ήταν ψηλός, όμορφος, ταλαντούχος, γενναίος, πάμπλουτος και ήταν επόμενος στη διαδοχή στο θρόνο της Αγγλίας. Το όνομά του ήταν Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος.
Αλήθεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ρίτσαρντ ο πρώτος, Ριχάρδος ο πρώτος ή Ρίτσαρντ
Λάιον.
Κέρ ντε Λιόν.
Ναι.
Πιάσα το καλά. Κέρ ντε Λιόν ο Λεοντόκαρδος. Λοιπόν, ο Ριχάρδος είχε γνωρίσει την Βερενγκουέλα σε ένα από τα προηγούμενα του ταξίδια στην Ισπανία στη διάρκεια προσκυνήματος του στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. Τούτον υπάρχει ακόμα και σήμερα, είναι ένα προσκύνημα που κάνουν που οι προσκυνητές ακολουθούν μια συγκεκριμένη πορεία που επισκέπτονται διάφορα μνημεία και καταλήγουν στην εκκλησία του Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, που αν δεν κάνω λάθος είναι τα λείψανα του Αποστόλου, Αποστόλος Ιωάννης, Άγιος Ιωάννης, δεν ξέρω που
εκκλησίες.
Σεν James Bond. Άγιος
τότε Ιωάννης, τον πάρουμε, νομίζω σε που τα αθκιό.
Λοιπόν,
όχι προφήτη.
Ο μοναδικός προφήτης που ξέρω το προφήτη της Ηλίας
ήταν ο Ιωάννης. Ο πρόδρομος ήφερε στο πλάσμα.
Ναι, ούτε εγώ έχω ιδιαίτερη θρησκευτική.
Ενώ ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο βαπτιστής, ναι, και ο Άγιος Ιωάννης, εθικιό.
Εντάξει, οκ. Ένας που γίνει το σκέντρωμα.
Έλα ρε, ενώ ένας ποιος που είπε, ο ένας εμποβαπτίσε τον Χριστό και ο άλλος
εντός
που του είπε John. This is your mother.
Ναι, John and James.
This is your son.
And James ο άλλος. Την ταινία που θυμάσαι εσύ, ρε.
Από την John που είδα πόσες φορές.
Θυμάσαι το... Καμάνια μου το χάνω εντός έτσι, τον Ιησούν, τον Ναζωραίο που θυμάζεις. Έχει λάθος. Ιησούς Ναζωραίος κάθε Πάσχα που τον αντέναν παιδιά, το χάνω εμένα η εκκλησία μου. Όμως η εκκλησία είναι το Τζέφι Ρέλλι. By the way, έτσι για να ξέρετε, ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήταν πλήρως χρηματοδοτημένος από το Βατικανό. Ήταν ίσως μια από τις καλύτερες κινήσεις που έκαναν για να σκορπίσουν τον χριστιανισμό στον κόσμο. Πιο αποδοτική. Λοιπόν.
Συνεχίζω με τον Μεσαίωνα.
Μάλιστα. Αν γέμασε σχεδόν βέβαιο ότι ο Ριχαρδός ήξερε την Βερενγκουέλα πριν την παντρευτεί, επειδή ο βιογράφος του Αμβρόσιο, εν Άμπρος, εγώ είπα τον Αμβρόσιο, λοιπόν, αλλά να τον πούμε Άμπρος, Άμπρος, ήταν ο χρονικογράφος του Λεοντόκαρδου. Τούτο η δουλειά του ήταν
να τον, κατέγραφε...
ναι, να τον ακολουθεί και να καταγράφει τις πράξεις του. Λοιπόν, πολλά από τα πράγματα που έχω σήμερα είναι από τα γραφόμενα του Άμπρος, ο οποίος δεν είναι αξιόπιστος, επειδή στην ουσία η δουλειά του ήταν να ακολουθεί τον άνθρωπο που τον επλήρωνε και να γράφει τις πράξεις του.
Ναι.
Επομένως, έχουμε πληροφορίες που γίνουν, αλλά όταν είναι η αποκλειστική πηγή γίνωση, να στο λαλώ, επειδή πίνει πάντα νερό. Λοιπόν, πίνει κουμανταρία, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, ήξερε την Βερενγκουέλα πριν την παντρευτεί, και το ξέρουμε το επειδή ο Άμπρος όταν γράφει για την Βερενγκουέλα, γράφει ότι ο Ριχάρδος όταν την εγνώρισε ήταν ακόμα κόμις του ποητιού, δεν ναι. ήταν βασιλιάς, ενώ αν ήταν βασιλιάς ήταν να πει ο Ριχάρδος ο βασιλιάς. Λοιπόν, ήταν εξαιρετικά παράξενο όμως, γιατί ο Ριχάρδος ήταν ο πιο περιζήτητος εργένης της εποχής και επέλεξε να παντρευτεί την κόρη ενός βασιλιά σε ένα μικρό βασίλειο γενικά, στην Ισπανία, που πολύ, πολύ λίγη δύναμη είχε στην Ευρώπη. Λοιπόν, και γιατί επέλεξε να το κάνει τούτο?
Ήταν πολύ όμορφη.
Ήταν όμορφη, αλλά δεν είναι τόσο ο λόγος. Μάλλον.
Έχουμε φωτογραφίες τους.
Φωτογραφίες τους, όχι, έχουμε το αγάλμα. Έχουμε το αγάλμα της Τζίνης. Φωτογραφίες που είχα, δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει.
Έχουμε τα Tinder profile.
Ναι, έχουμε τα Tinder profile.
Να κάνουμε match.
Ναι, λοιπόν. Ο Ριχάρδος όμως η εξής, γιατί φαίνεται να είναι στο κουτσομπολιό. Ο Ριχάρδος ήταν αραβωνιασμένος όταν ήταν μικρό παιδί με την πριγκίπισσα Αλίς του Βεξάν.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, η οποία ήταν κόρη του βασιλιά Λουδοβίκου του 7ου της Γαλλίας.
Μάλιστα.
Η ένωση των δύο βασιλικών οίκων θα άλλαζε για πάντα το σκηνικό της εξουσίας στην Ευρώπη και ήταν να λύσει και τις μάχες μεταξύ τους, γιατί σκοτώνουν τα ανέκαθεν. Αλλά εκατέρρευσε επειδή η άλλη, όταν ήταν 8 χρονών, στείλαν τη στην Αγγλία για να είναι στην αυλή του Ριχάρδου, ώσπου να ενηλικιωθεί για να παντρευτεί.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά ήταν προστατευόμενη.
Σκέφτομαι δεν ήταν μουσουλμάνοι.
Όχι.
Συνήθως ήταν οι μουσουλμάνοι που τα κάνουν που 8-10 χρονών.
Ναι, ναι, όλος παραδόξος, τα δικά μας ξιάνουμε, τα τους άλλους θυμούμαστε. Ναι, ήταν και ο Ριχάρδος Μουρών όμως τότε. Ήταν και γίνος μικρός.
Ναι, okay.
Λοιπόν, μέχρι να ενηλικιωθεί η άλλη ήταν προστατευόμενη του πατέρα του Ριχάρδου, του Ερίκου, του Δεύτερου, ο οποίος σε κάποια φάση την έπιασε για αερωμένη. Και λέγεται ότι είσαι μαζί της και μωρό. Και με τούντες φήμες να κυκλοφορούν, δεν μπορούσε ο Ριχάρδος να παντρευτεί την άλλη, έτσι την εδιώξαν, κατακρίβειαν, προσπαθήσαν να την πασάρουν του αρφού του. Καθώς τον την έδεχτηκε.
Ναι.
Και κατέληξε να παντρευτεί με κάποιον κόμι στη Γαλλία, είναι καημένη. Λοιπόν.
Δηλαδή, αν είσαι μωρόν που τον Ερίκον.
Ναι, έτσι λέγεται.
Σημαίνει ότι εκείνη που να παντρευτεί ο Ριχάρδος, να είσαι γιον των αδερφών του.
Έλα σου πω, τούτα οικογενειακά κράτατα, γιατί να μπεδευτούμε, να μπεδευτούμε τα μπούτια μας μετά. Λοιπόν. Ένας από τους λόγους που επέλεξε να μην την παντρευτεί ήταν η μητέρα του Ριχάρδου, η γυναίκα του Ερίκου, η Ελεονόρα της Ακουιτάνης. Λοιπόν, η Ελεονόρα της Ακουιτάνης είναι μια που είναι πολλά σπάνιες περιπτώσεις στον Μεσαίωνα, γυναίκας η οποία έχουμε μεγάλη ιστορία, καταγράφηκε την ιστορία πίσω που γίνει, επειδή ήταν η πραγματική δύναμη πίσω από τα γεγονότα της εποχής. Κατά κρίβεια, Game of Thrones έβλεπες?
Όχι.
Εντάξει, okay. Για όσους βλέπετε Game of Thrones,
αλλά
ξεχάσαμε μισό λεπτάκι, μια εξαιρετικά μεγάλη παράληψη, παιδιά, απολογούμε, αλλά κάτι το οποίο ξέχασα να σας πω είναι ότι επειδή έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας στο ιστορικό, έχουμε επεκτείνει την ομάδα μας και φέραμε μέσα έναν καινούριο συνεργάτη, ένα research assistant, τον Χρήστο τον Παλαβούλο. Γεια σου Χρήστο μου, ο οποίος είναι στο background, ο οποίος είναι πλέον research assistant στο ιστορικό και θα με βοηθά με την έρευνα. Οπότε καλωσορίζουμε τον Χρήστο στο team και τις ιστορίες τις οποίες ερεύνησε θα τις ακούσετε στη συνέχεια.
Οπότε ο Χρήστος ήξερε.
Όχι, δεν το ξέρει το ξέρει ένα, το επόμενο, ένα από τα επόμενα. Που έκαμε την έρευνα.
Οπότε δεν ίσχυε ότι δεν ήξερε κανένα τίποτε.
Ο μοναδικό που ξέρει είναι ο Χρήστο που έκαμε την έρευνα. Μόνο εγώ και ο Χρήστο ξέρουμε. Λοιπόν, για όσου βλέπετε Game of Thrones, η Ολένα Τάιρελ, η Queen of Thrones, στο Game of Thrones, αν έβλεπε να ξέρει.
Όχι, έχω την εικόνα τη, ξέρω
ναι,
ποια είναι.
Λέγεται ότι η έμπνευση πίσω από το χαρακτήρα ήταν η Ελεονόρα τη Ακουιτάνη. Δηλαδή η γυναίκα η οποία στο παρασκήνιο και στην ουσία κατευθύνει του πάντε. Και okay. Φοβερά έξυπνη και ραδιούργα είναι η Ελεονόρα της Ακουιτάνης. Λοιπόν, η Ελεονόρα, η δούκης της Ακουιτάνης, επαντρεύτηκε τον Λουδοβίκο τον 7ο το 1137 και μαζί ξεκινήσαν και κάναν τη δεύτερη σταυροφορία. Το ζευγάρι δεν είχε ποτέ καλές σχέσεις. Το πρώτο τους παιδί ήταν κορίτσι και ο Λουδοβίκος δεν είχε ενδιαφέρον για τη γυναίκα του και η Ελεονόρα φημολογείται ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με το θείο της. Τον κυβερνήτη της Αντιόχειας. Πίστεψε με να γίνει της πουτάνας μετά. Με να
ναι.
Λοιπόν.
Που τον μεσαίωνα βλέπω.
Ναι, τον μεσαίωνα ήμασταν έτσι. Τούτη ούλη ευγενής ούλη ήταν. Λοιπόν, με την επιστροφή της η Ελεονόρα και ο Λουδοβίκος προσπάθησαν να πείσουν τον Πάπα Ευγένιον τον δεύτερο να συνενέσει στο να ακυρώσει το γάμο, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να ακυρωθεί. Δεν υπήρχε περίπτωση το διαζύγιο. Λοιπόν, ο Πάπας όχι μόνο εν τους έδωκε εν ακύρωσε το γάμο. Αλλά έφκαλε διάταγμα που είπε ότι κανένας δεν επιτρέπεται να μιλήσει ενάντια σε τον γάμο και έφερε τον Λουδοβίκο και την Ελεονόρα μαζί σε έναν κρεβάτι και κλείσε τους μέσα στο δωμάτιο και είπε τους «ΟΚ, κάτσε εδώ». Λοιπόν, και έφυγε απλά για να κάνουν, απλά για να κάνουν μωρά. Έμεινε έγκυος η Ελεονόρα, αλλά γέννησε και ο δεύτερον το παιδί ήταν ο κορίτσι. Λοιπόν, επομένως, με την προοπτική να μην έχει διάδοχο ο γαλλικός θρόνος, ο Πάπας δέχτηκε να ακυρωθεί ο γάμος και ο λόγος που έδωκε ήταν επειδή η Ελεονόρα μαζί με τον Λουδοβίκο είχαν σχέση, ήταν συγγενείς, που ήταν συγγενείς τετάρτου βαθμού. Εντάξει. Η Ελεονόρα έφυγε από την Γαλλία.
Ήταν, ναι.
Okay. Τετάρτου βαθμού.
Ναι.
Η Ελεονόρα έφυγε από την Γαλλία, έπιε στην Αγγλία, όπου επαντρεύτηκε τον Ερίκο τον δεύτερο που ήταν ο διάδοχος του θρόνου, με τον οποίο, by the way, ήταν τρίτα ανήψη. By the way, με εκείνον ήταν τρίτος εξάδερφος και μαζί του έκαμε 8 μωρά, 5 γιους και 3 κόρες. Λοιπόν, και η Ελεονόρα γλίωρα κατάλαβε ότι ο Ερίκος επειδή ήταν γυναικάς και μέθησος, ότι δεν πρόκειται να κάνει πολύ γιος στο θρόνο. Επομένως, αν ήθελε η ίδια εξασφαλίσει το μέλλον της, έπρεπε να επενδύσει στα μωρά της. Γι' αυτό είχε χέρι στη μόρφωση τους, είχε χέρι στην ανατροφή τους, δεν τα έδωκε σε μια... Νταντάν, και με του ξέρει, μεγάλο τα εσύ, επειδή ήθελε να του κρατήσει κοντά τη, κάτι που στο τέλο ευκήγε τη, και το πιο το αγαπημένο τη παιδί ήταν ο Ριχάρδο. Λοιπόν, επειδή προόριζε τον Ριχάρδο για βασιλιά τη Αγγλία, ήξερε ότι δεν μπορεί να παντρευτεί μια κοπέλα η οποία, τότε να σου το πω, εκατέστρεψε την όσον απέσιον και να ακούγεται τούτο, εκατέστρεψε την ο πατέρα του τέλο πάντων. Επομένω έπρεπε να παντρευτεί με κάποιον άλλο. Και τώρα κάθεσαι σκέφτεσαι καλά, η Ελεονόρα έξερε όλους τους ευγενείς της Γαλλίας. Δεν μπορούσε να πει έναν άλλον ευγενή στη Γαλλία να παντρέψει ο Ριχάρδο. Ο λόγος για τούτο φαίνεται ήταν ότι ήθελε να κρατήσει τον Ριχάρδο μακριά από τη γαλλική βασιλική αυλή, επειδή όπως λέγεται είχε περίεργη σχέση με τον πρίγκιπα και μετέπειτα βασιλιά της Γαλλίας, Φίλιπ.
Μάλιστα.
Ο Ριχάρδος είχε περίεργη σχέση με τον Φίλιππο, με τον οποίο κατέληξαν να εκφερεί στο τέλος. Και επειδή ήθελε να σιωπήσει τις φήμες, ήθελε να τον απομακρύνει, επάντρεψαν τον με τη Βερενγκουέλα.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκενεί πολλά μπροστά. Εντάξει, ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων είπε αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει. Είναι η πρώτη Κυπριακή μοίρα.
Ξέρει what's Cyprus.
Έτσι.
Λοιπόν, είναι η πρώτη Κυπριακή πίδα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκο ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκα στον κόπο και λέει όχι. Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε φανς που πιο πριν δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το τώρα, ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που και Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast, έπαιρνε τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να έβρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να έβρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να έβρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να έβρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάει.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρει εξαρτήματα για να κάνει custom PCs. Θα πάει να έβρει laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλει για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκει στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, να έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλίωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν είναι να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Πρέπει να κάνουμε εντύπωση το 8 μωρά, γιατί γενικά...
10 που έκαμε σύνολο, έκαμε και 2 μονάδες.
Ναι, οι βασιλικές οικογένειες δεν έκαναν τόσα πολλά μωρά.
Ποιος σου είπε, έκαναν τόσα πιο πολλά μπορούσαν. Καλό, βεβαίως. Όσα πιο πολλά. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, αν χτυπούσαμε το γιο, είμαστε καλυμμένοι.
Ναι, τούτο. Ότι αν έκανα γιο, μετά νομίζω ναι.
Όχι, όχι, όχι.
Δεν ήταν γενικά πολύ τέκνες.
Απλά επειδή δεν. Γίνει η οποία γνωστή. Ξέρεις, είναι πολλά λίγα, αλλά γιατί η Βασίλισσα Ελισάβετ έχει 5 μωρά, πώς έχει. Έχει 3 γιους. Ξέχασα. 3-4.
Τι εγώ ξέχασα.
Περίμενε. Ενώ ο Κάρολος,
ναι.
Ενώ ο Άντριο Παιδεραστής. να που λέτε, αγελούμενα, και εγώ που έκανα παρέα με τον Τζέφρι Επστίνα. Σε παρακαλώ. ναι, αν μπορείς να κοιτάξεις και σπλάς να μας ενημερώσεις πόσα παιδιά έχει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το 1190 η Ελεονόρα ταξίδεψε στο Ναβάρε για να διευθετήσει το ταξίδι της Βερενγκουέλα στους Αγίους Τόπους. Ο λόγος που ήθελε να στείλει την Βερενγκουέλα στους Αγίους Τόπους ήταν επειδή ο Ριχάρδος ήταν να ξεκινήσει να κάνει την τρίτη σταυροφορία και επειδή υπήρχε περίπτωση να πεθάνει.
Τέσσερα.
Ευχαριστώ. Μπορεί να μας πεις τα ονόματα τους.
Charles, Γιάννη, ο Crown, ο Prince Andrew και ο Prince Edward.
Prince Edward.
Είδες, ναι, τον αυτό... Charles και τον Andrew και τον Carl, αλλά τον Charles τον Carl, αλλά τον Edward δεν θυμούμαι.
Είδες, εν τούτος ο λόγος, επειδή δεν τους ξέρουν. Λοιπόν, Ο λόγος που, που θέλει να παντρέψει την Βερενγκουέλα, ήθελε να παντρέψει την Βερενγκουέλα,
του
στείλει στους Αγιοστόχους, ναι. Επειδή ήθελε οπωσδήποτε να κάνει διάδοχο ο Ριχάρδος, σε περίπτωση που σκοτωνόταν στις σταυροφορίες, να έχει διάδοχο ο θρόνος. Λοιπόν, ταξίδεψε στο Ναβάρα για να διευθετήσει το ταξίδι της Βερενγκουέλα στους Αγιοστόχους. Λοιπόν, οι δύο γυναίκες διέσχισαν τα Πυρηναία όρη και τις Άλπεις, η Ισπανία τώρα, okay, βόρεια Ισπανία.
Ναι, ναι.
Και καταλήξαν στην, στην Νάπολη, όπου θα έπαιρναν πλοίο για να πάει στη Σικελία και από εκεί στους Άγιους Τόρους. Λοιπόν, η Ελεονόρα έμεινε στην Ευρώπη και τη θέση της στο καράβι είναι πήρε η κόρη της, η Ιωάννα. Λοιπόν, η Ιωάννα και η Βερενγκουέλα ταξιδέψαν στην Σικελία, όπου γεννωθήκαν με τον στόλο του Ριχάρδου, αλλά οι δυο τους ήταν σε διαφορετικά πλοία. Και ξεκινήσαν να πάω στους Αγίους Τόπους.
Φαντάζομαι τις εικόνες που θωρείς που το, με τις ναυμαχίες και
τα, ακριβώς
με το σταυρό με στη θάλασσα.
Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, να σημειώσω ότι μετά την ανακοίνωση της για το γάμο με τον Ριχάρδο, η Βερενγκουέλα σταμάτησε να χρησιμοποιεί το όνομα της, το Βερενγκουέλα από τα χαϊδευτικά, αλλά πλέον επίενε με το επίσημο της.
Το οποίο?
Βερενγκάρια.
Αν είναι Βερενγκάρια.
Ναι. Είναι η πριγκίπισσα Βερενγκάρια
του Ναβάρα.
Λοιπόν. Το πλοίο της Βερενγκάρια και της Ιωάννας, μισό λεπτά και να πιω νερό, το ονομάζεται Reveal. Τα-τα! Λοιπόν, το πλοίο της Βερενγκάρια και της Ιωάννας ενσωματώθηκε με το στόλο του Ριχάρδου και όλοι ξεκινήσαν μαζί για τους Αγίους Τόπους. Στον Πηγεμόν όμως μια καταιγίδα εχώρισε το στόλο. Τα καράβια που συνοδεύαν την Βερενγκουέλα και την Ιωάννα κάποια βυθιστήκαν και το καράβι της Βερενγκάρια με την Ιωάννα κατέφυγε σε έναν κοντινό νησί για να βρει καταφύγιο στην Κύπρο. Και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Λεμεσού. Μπορεί και να ήθελε διαβατήριο, δεν ξέρουμε.
Μπορεί να ήθελε να χτίσει κανέναν πύργο.
Λοιπόν, ναι, μπορεί να θέλει πύργο.
Σε τόπο απάτητο.
Σε τόπο απάτητο. Λοιπόν, οι επιζώντες όμως ήταν άτυχοι μέσα στην τύχη τους. Επειδή μπορεί να καταφέρουν να πάνε στεριά και να πάνε μόνο λιμάνι, αλλά μέσα στη στεριά ήπραν ένα τέρας. Τον αυτοανακηρυχθέντα αυτοκράτορα της Κύπρου, Ισάκιον Κομνηνό. Ξανακούσε για τον Κομνηνό,
ναι, ξανά. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει,
τώρα που φτάνουμε στην Κύπρο.
Ναι, φτάνουμε στην Κύπρο, δεν είσαι πιο το Έλαδα τώρα.
Έλαδα, σε εσά.
Λοιπόν, γόνος της δυναστείας των Βυζαντινών αυτοκρατόρων των Κομνηνών, ο Ισάκιος επέστρεφε στην Κωνσταντινούπολη το 1185, μετά που είχε βιαστεί εχμάλωτος στην Κυλικία, και πλήρωσε λεφτά για την απελευθέρωση του. Λοιπόν, λεφτά τα οποία, by the way, πολλά από τα λεφτά ήρθαν από την Κύπρο. Εμείς πληρώσαμε για να τον απελευθερώσω. Αντί να πάει πίσω στην Κωνσταντινούπολη, ο Ισάκιος λέει: βαστούν λεφτά του τι. Okay. Οπότε, εκατέβηκε στην Κύπρο. Λοιπόν, έφερε μαζί του στρατό και ψεύτικες επλαστογράφησε διαταγές του αυτοκράτορα, επαρουσιάστηκε στον κυβερνήτη. Επαρουσιάστηκε στον κυβερνήτη του νησιού και είπε ότι ο Βυζαντινός αυτοκράτορας έβαλε με έναν υπεύθυνο του νησιού και στην ουσία έπιασε την Κύπρο έτσι. Α, οκ, okay, εντάξει, sorry. Και εδώ κάμε την Κύπρο.
Είναι ό,τι πεις είσαι.
Κυριολεκτικά, ο Ισάκ Κομνηνός δημιούργησε το ό,τι πεις είσαι μες στην Κύπρο. Λοιπόν.
Τι όταν το που πες για τους Κυπρός, α, τούτοι βαστούν λεφτά, ξέρω μου εθύμισες. Πιο παλιά. Πολλά πιο παλιά, ξέρεις, όταν πήγαινε κάποιος Κύπρος στην Ελλάδα, α, από την Κύπρο είσαι, πας τα λεφτά, τον νυχτάρουμε.
Ναι, ενώ τώρα, από την Κύπρο είσαι, μάνα μου, ρε.
Μάνα μου.
Μάνα μου, σε. Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τις πηγές που έχουμε, ο Ισάκιος φαίνεται να ήταν εξαιρετικά βίαιος, σκληρός και απάνθρωπος τύραννος. Καταδυνάστηκε τους Κύπριους, διέπραξε φόνους, εγκλήματα κάθε λογής, μοιχείες, ακολασίες, βασανισμούς του τον είναι από την πολυγνώση και διαρπαγές περιουσιών και δημιούργησε μια αφόρητη κατάσταση και έντονη δυσαρέσκεια στον λαό. Σύμφωνα με τον Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο, ανήκουστα κακά είχαν πέσει πάνω στην Κύπρο, ώστε πολλοί έφευγαν μυστικά από το νησί για άλλες χώρες και για την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, σαν δείγμα της σκληρότητάς του, αναφέρεται ότι σκότωσε ακόμα και τη γυναίκα του. Λοιπόν, όταν ανακάλυψε ο κύριος Κομνηνός ότι είχε βασίλισσα στο λιμάνι της Λεμεσού, αντί να τους καλωσορίσει, να τους φιλοξενήσει και να τους πει, ξέρω εγώ, έλα Ριχάρδε εδώ, το σου δω η γυναίκα σου, αποφάσισε να τους πιάσει όλα τα λεφτά που είχαν πάνω στο πλοίο, όλα τα τιμαλφή και τις δύο γυναίκες κράτησαν τις εχμάλωτες και ζήτησε λίτρα από τον Ριχάρδο. Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος έστειλε του μήνυμα και είπε του ότι πρέπει να απελευθερώσει τις γυναίκες και να πληρώσει για το... για την ψυχική νοδύνη που προκάλεσε. Ο Κομνηνός σύμφωνα με τον, με τον Άμπρος, τώρα μπαίνουμε στο σημείο που πιάνουμε πληροφορίες από τον Άμπρος, οπότε πίνει λίγο νερό τούτο.
Ναι.
Αν θέλεις πιστεύεις. Αν θέλεις πιστεύεις. Λοιπόν, από το χρονικό του Άμπρος, ο Ισαάκιος ήταν εξαιρετικά περήφανος για την αυτοκρατορική του καταγωγή και τον τρόπο που πήρε την Κύπρο υπό τον έλεγχό του. Έχοντας μείνει ατιμόρυτος για όλα τα εγκλήματα που είχε κάνει, νόμιζε ότι θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, όποτε το θέλει. Έτσι, ο Ριχάρδος αποφάσισε να λύσει το πρόβλημα με την πιο προσφυγή του μέθοδο. Βία και αίμα. Έκαμε ντου λοιπόν ο Ριχάρδος μαζί με τους σταυροφόρους στη Λεμεσό. Επολιόρκησε την Λεμεσό και κατέκτησε τη σχεδόν αμέσως. Λοιπόν, σώζοντας τη Βερεγκάρια και την αδερφή του, και στη συνέχεια κατεδίωξαν το στρατό του Κομνηνού και συγκρούστηκαν μαζί του στο δρόμο για Λευκοσία, όπου έφυπος ο Ριχάρδος πέταξε τον Ισάκιον από το άλογο του και τον ανάγκασε εκείνον και το στρατό του σε άτακτη φυγή. Γράφει ο Άμπρος. Η μάχη έγινε, ο Ριχάρδος ενίκησε. Τώρα, αν ήταν έτσι οι συνθήκες.
Η Βερεγκάρια πήγαινε προς πλάτρες.
Όχι, δεν πήγαινε προς πλάτρες.
Για να λέει, δικαιολογηθώ το χοτέλ Βερεγκάρια.
Να σου πω, να πάμε στο ξενοδοχείο. Τούτο ο οποίο έκανε το ξενοδοχείο λέει ότι. Α, okay, μισό λεπτό.
Ναι.
Πριν να συνεχίσει την καταδίωξη του Κομνηνού όμως, και μετά από αυστηρές οδηγίες της μητέρας του Ελεονόρας, η οποία είπε της κόρης του της Ιωάννας που ήταν μαζί του, πέτου τράουλου του αρφού σου, παραφράζω λίγο, πέτου τράουλου ότι πρέπει να παντρευτεί αμέσως και να κάνει κοπελούθια. Επομένως, στις 12 Μαΐου του 1191, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, έψαξα και την υπέρη την εκκλησία, με τη Λεμεσόν ακόμα να καπνίζει στον background. Εντάξει.
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Λεμεσόν, ναι.
Εν είπα αν εντζίνει εκκλησία, είπα εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αλλά εν λέει αν εντζίνει που παντρεύτηκε ο Ριχάρδος. Εν είπα κάποια
εκκλησία. Έχει μια παλιά και είχε μια λίγο πιο καινούργια.
Υποθέτουμε ότι είναι η παλιά.
Ότι είναι η παλιά.
Παντρευτήκαν για μένα. Το ζευγάρι όμως δεν ολοκλήρωσε τη σχέση του γιατί ο Ριχάρδος βιαζόταν να επιστρέψει στη σταυροφορία του. Πριν να πάει όμως, έπρεπε να τελειώνει με τον Κομνηνό. Λοιπόν, και δαμέ τούτος που έκαμε το ξενοδοχείο στον πρόδρομο, λέει ότι μήναν του μέλητος επίαν υποτίθεται ο Ριχάρδος με τη Βερεγκάρια στο βουνό, αλλά φιβάλλω εξαιρετικά να έγινε κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα ήταν απροσπέλα στην περιοχή για μένα. Ήταν καθόλου εύκολο να πάει. Και δεύτερον, βιάζεται να πάει στους Αγίους Στόχους. Λοιπόν,
οπότε δεν ισχύει ότι υπήρχε επισκέψη.
Ξέρεις κάτι, μάλλον όχι. Δηλαδή, αν με ρωτάς εμένα, εγώ θα σου έλεγα όχι.
Ξέρεις όμως, τούτη η φήμη.
Έχει λόγο, λόγο που υπάρχει τούτη η φήμη. Ναι. Όχι η φήμη. Έχει λόγο που ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ευκαλεντούν τους μύθους προς τα έξω. Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο που το έκαμε. Λοιπόν, ο Ριχάρδος καταδίωξε τον Κομνηνό στη Λευκοσία. Έπιασε τη Λευκοσία σχεδόν χωρίς μαχή. Επειδή μόλις τον είδαν να έχουν τη Λευκοσία.
Βαρκούντα.
Ήταν κάπως. Δεν ξέρω με τίποτε, ρε δικέ μου. Του ως έδωμε ποτέ, πιέν ποτέ, ας φύγει. Λοιπόν, διέλυσε το στρατό του Κομνηνού και συμφώνησε μαζί του να του δώσει 3.000 μάρκα ο Κομνηνός σαν αποζημίωση και να φύγει. Ο Κομνηνός όμως εφοήθηκε, είπε το ένας από τους υπότες του ότι ο Ριχάρδος να σε βάλει στη φυλακή, να σε βάλει στα σίδερα, τα shackles, και έπιασε τα πομινάρια του στρατού του και έφυγε. Ο Ριχάρδος καταδίωξε το, είχαν ένα ανταχτοπόλεμο μεταξύ τους. Ο Κομνηνός υποχωρούσε, ώσπου έφτασε στο σημείο που δεν μπορούσε να υποχωρήσει πλέον. Έφτασε στο ακροτήριο του Αποστόλου Ανδρέα. Δεν μπορούσε να πάει που γιάμε δεκάτω. Λοιπόν, στο ακροτήριο του Αποστόλου Ανδρέα παγιδεύτηκαν γιάμε. Ο Ριχάρδος καθάρισε τους υπόλοιπους στρατιώτες και ο Κομνηνός έφτασε στο έδαφος και παρακάλεσε για τη ζωή του. Λέει ο Άμπρος.
Ναι, ντόμα να σου πω, το είναι η πηγή του Άμπρος.
Ναι, τούτος είναι ο Άμπρος. Λοιπόν, παρακάλεσε για τη ζωή του, παρακάλεσε για ίκτον. Και τούτο σίγουρα είναι.
Ο βίαιος, ο...
Ναι. Το επόμενο σίγουρα είναι.
Ο τύραννος και τα λοιπά.
Γιατί λέει ο μύθος ότι ο Κομνηνός ζήτησε από τον Ριχάρδο να μην το βάλει σε σιδερένιες, να μην το βάλει στα σίδερα, να μην του περάσει σχεδόν σε σιδερένιες με την μαπά. Και είπε του ο Ριχάρδος ότι βεβαίως να σου κάνω την ευχή σου και έκαμε χρυσές αλυσίδες και άλλο. Εντάξει. Τούτο αντιλαμβάνεστε ότι πίνει ελαφρώς νερούδι.
Έως και πολύ.
Ναι. Αλλά εντάξει, ο Κομνηνός έτσι για την ιστορία συνελήφθη και κρατήθηκε στην Νάπολη, όπου όλος παραδόξως μετά εξαναμπλεκτήκαν τα μπούτια του με τον Λεοντόκαρδο, αλλά με άλλον τρόπο. Λοιπόν, ο Λεοντόκαρδος που ανυπομονούσε να επιστρέψει στη Σταυροφορία, όχι όμως πριν λαιλατήσει την Κύπρο, όμορφα, ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, λαιλάτησε τον πλούτο του νησιού, τα σπίτια των προύχοντων. Λοιπόν, και στη συνέχεια, για να βγάλει και έξτρα λεφτά, πούλησε και την Κύπρο στους ναΐτες για έξτρα cash, pocket money. Λοιπόν, ο Ριχάρδος είπε κάτι εφήν
από... Για να πούλησε, είπε, this is Cyprus.
This is Cyprus, λαλί τους. Ελλάδα, λαλί ο άλλος. Λοιπόν, ο Ριχάρδος είπε κάτι εφήν από την Κύπρο για τους Αγίους Τόπους. Πάλε ταξίδεψα με διαφορετικά πλοία. Λοιπόν, και όταν φτάσαν στους Αγίους Τόπους, ξεκίνησαν αμέσως τις μάχες. 6 Ιουλίου του 1191, ο Ριχάρδος κατέκτησε την πόλη Νάκρα. Ύστερα από 15 μέρες έφτασαν οι Βερεγκάρια εκεί, αλλά το ζευγάρι δεν εγκυμήθηκε μαζί ακόμα. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ήταν 15 μέρες εκεί, στο ίδιο χώρο.
Όλο το έγινε κάτι εκεί μόνο σε ξεχωριστά κρεβάτια, για να είναι και σε ξεχωριστά πλοία.
Τώρα, να επιστρέψουμε σε τούτο. Λοιπόν, ο Ριχάρδος αποχώρησε από την Άκρα για να συνεχίσει την εκστρατεία του κατά του ηγέτη των μουσουλμάνων του Σαλατίν. Άφησε την Βερεγκάρια πίσω. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς επέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη στη Χάιφα. Η Βερεγκάρια ακολούθησε τον πάλι εκεί. Έμειναν 6 μήνες εκεί, αλλά δεν εγκυμηθήκαν μαζί. Λοιπόν. Η κατάκτηση της Χάιφας ήταν και το τέλος της τρίτης σταυροφορίας, γιατί οι σταυροφόροι μπορεί να έρθουν για να απελευθερώσουν την Ιερουσαλήμ, αλλά με την νίκη της Χάιφας επετύχαν να έχουν έλεγχο του λιμανιού της Τύρου μέχρι την Χάιφα και τον Σαλατίν να συμφωνεί σε 3 χρόνια ανακοχή και να επιτρέπει το προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ από χριστιανούς. Λοιπόν, φεύγοντας από τους Αγίους Τόπους, ο Ριχάρδος, σε ξεχωριστό πλοίο με την Βερεγκάρια.
Σίγουρα.
Λοιπόν, επιάστηκε εχμάλωτος, επειδή εντάξει, ήταν μια μεγάλη ιστορία που μπορεί να μπούμε σε κάποια φάση πιο μετά. Ετσακώθηκε με τον Φίλιππο και με τον Λεοπόλδο της Αυστρίας για το ποιος εκατέκτησε την Ιερουσαλήμ. Ξεκιώτησε πρώτον όνομα πάνω στη Μαρκίζα, εκατέβαζε τις σημαίες τους. Δεν ήταν λίγο περίεργο. Ο Λεοπόλδος συνέλαβε τον Ριχάρδο και έδωσε τον στον αυτοκράτορα της Γερμανίας, τον Ερίκο τον Έκτο της Γερμανίας, άλλος Ερίκος κοινός. Και εκρατήσαν το για λίτρα. Λοιπόν, η Βερεγκάρια ταξίδευσε με την Ιωάννα πίσω στην Ευρώπη και έφτασε στη Ρώμη το Δεκέμβριο του 1192. Εκεί την περίμενε η πεθερά της η Ελεονόρα και μαζί προσπαθήσαν για 6 μήνες να πείσουν τον Πάπα να μεσολαβήσει με τον Ερίκο για να φύγει τον Ριχάρδο ελεύθερο.
Για πρώτο σκοπό να κάνουν μωρό πάντα,
ναι. Ναι, ο στόχος ήταν να κάνουν, ο στόχος ήταν να κάνουν μωρό. Λοιπόν, 6 μήνες μετά η Βερεγκάρια επέστρεψε στη γαλλική επαρχία του Ποικιού, στην Ακουιτάνη βασικά. Λοιπόν, και η Ελεονόρα πήγε πίσω στην Αγγλία, πρώτα απ' όλα για να αυξήσει τη φορολογία στον λαό, για να μαζέψει λεφτά για να ελευθερώσει τον Ριχάρδο, και δεύτερον για να αποτρέψει τον άλλον της το γιο, τον Ιωάννη τον Ακτήμονα, από τον ασφετεριστή των θρόνων του. Του Ριχάρδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπλάσο, αγαπώ σε λίγο. Έτυχε σου ποτέ να δεις το Robin Hood της Disney, που είσαι πιο μικρή.
Ναι, αγαπώ.
Ο Ιωάννης ο Ακτήμονας είναι η τίγρη που κάνει το δαχτυλούιν της και είναι ο Ιωάννης ο Ακτήμονας.
Ναι, λένε Ιωάννης Ακτήμονας.
Είναι Lackland, αν δεν κάνω λάθος στα αγγλικά.
Ναι, ναι. Αλλά άλλο σου λέω είναι ναι, ακριβώς ότι δεν μπορεί να έχει τίποτα στη χτίση του.
Ναι.
Αλφαστερητικό και κτήμα.
Λοιπόν, έτσι, για όσου θυμάστε το τη Disney, ο που κάνει το δαχτυλούνι, ο Ιωάννη ο Ακτήμα κατά κρύβια που του παρεξηγημένου του βασιλιάδε τη Αγγλία, επειδή ναι, μεν ήρθε στην εξουσία με λίγο περίεργο τρόπο, αλλά έκαμε πολλά πράγματα μεταξύ των οποίων και η Magna Carta, by the way, το πρώτα θόρυνα δικαιώματα. Okay. Oh, yes. Λοιπόν. Ούτε ο Ιωάννης, ούτε η Ελεονόρα ασχολήθηκαν έστω και στο ελάχιστο με τη Βερεγκάρη. Λοιπόν, όταν επληρώθηκαν τα λίτρα, ο Λιχάδος ελευθερώθηκε και επέστρεψε αμέσως στην Αγγλία, όπου διοργάνωσε τελετή στέψεις για να αποτρέψει τις βλέψεις του Ιωάννη του Αρτίμωνα, αλλά η Βερεγκάρια δεν ήταν καλεσμένη στην τελετή. Επίσημα παντρεμένη. Αλλά δεν την εγκάλεσε στην τελετή στέψεις. Λοιπόν.
Τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Ριχάρδου. Είπατε στον Άμπροζ.
Θα τις συζητήσουμε τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Ριχάρδου.
Ναι, από την πηγή του Άμπροζ όμως.
Κοίταξε, υπάρχουν κι άλλες πηγές. Δεν ξέρω αν είχαν έτσι σχέση με τον Άμπροζ. Εν νομίζω. Λοιπόν, τρεις εβδομάδες μετά τη στέψη του, ο Ριχάρδος έφυγε από την Αγγλία στη Γαλλία. Εν επέστρεψε ποτέ στη Γαλλία, γιατί τα επόμενα 5 χρόνια επέρασε τα πολεμώντας τον Φίλιππο της Γαλλίας και πέθανε στα 5 χρόνια. Okay. Λοιπόν, οι μάχες μεταξύ του Ριχάρδου και του Φίλιππου είναι θρυλικές. Σελίδες και σελίδες μες στην ιστορία για τις μάχες. Η Βερεγκάρια δεν αναφέρεται πουθενά. Σε τούτην όλη την ιστορία του Ριχάρδου.
Δεν τυχαίνει το Βερεγκάρια εδώ ξέρω που τώρα στοιχιόν και να έχει φαντάσματα. Ήταν πάντα φάντασμα, δηλαδή ό,τι αφορά την Βερεγκάρια.
Τώρα να πάμε και στην κατάρα της. Λοιπόν, ναι, αν και επίσημα παντρεμένη, ο Ριχάρδος δεν περνούσε καθόλου καιρό με την Βερεγκάρια και προτιμούσε να μένει στο στρατόπεδο μαζί με τους στρατιώτες του. Ναι, βλέπω εσείς, ας πούμε. Εντάξει.
Στρατιωτάκια. Νεοσύλλεκτη.
Λοιπόν, ο Ροβέρτος του Χόουντεν, τούτον είναι, οκ. Ο λόγος που κάνω ιδιαίτερα την έφαση πάνω σε τούτον είναι επειδή διάβασα πάρα πολλά πράγματα για τον Ριχάρδο και εγώ είμαι της εντύπωσης ότι ήταν ομοφιλόφιλος. Ο πρώτος ο οποίος έβγαινε υπόψη ότι ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος είναι ίσως ο πιο γνωστός από τους βασιλιάδες της Αγγλίας. Ήταν το πρότυπο του πολεμιστή βασιλιά. Εντάξει, όταν είχαμε υπόψη έναν πολεμιστή βασιλιά, πάντα μιλούσα για τον Ριχάρδο. Οπότε μπορεί να ήταν γκέι. Προς Θεού. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήταν γκέι. Επειδή.
Ο Σέξπιρ τι πιστεύει.
Ο Σέξπιρ, δεν ξέρω αν έκανε αναφορά τον Σέξπιρ. Έκαμε αναφορά στο γιον του ο Σέξπιρ. Λέγεται ότι είχε ένα γιον από μια άγνωστη γυναίκα, τον Φίλιππο του Κονιάκ.
Ναι.
Του Κονιάκ, ναι. Λοιπόν, ο οποίος ήταν μπάστατος, δεν αναγνωρίστηκε ποτέ. Απλά αναφέρεται σε κάποια φάση ο Ιωάννης ο Ακτήμονας ότι έκαμε ένα δώρο στο γιον του Ριχάρδου. Λοιπόν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εμπλάκηκε με την αγγλική βασιλική οικογένεια ο Φίλιππος του Κονιάκ. Λοιπόν, ήταν εργένης στα 40 κάτι του ο Ριχάρδος. Okay, πρώτα απ' όλα, για να είμαστε σωστοί, οι ευγενείς της εποχής εκείνης μπορούν έτσι πολύ χαλαρά να χαρακτηριστούν bisexual. Γιατί εντάξει, δεν είχαν κανέναν όριο την εποχή.
Ναι.
Απλά οι πιο πολλοί, τουλάχιστον οι άντρες, εφροντίζαν εάν ήταν bisexual ή αν ήταν ακόμα και gay, εφροντίζαν να έχουν τυπικά μια γυναίκα και να τυπικά να έχουν οικογένεια, απλά και μόνο για να μην βγουν έξω οι φήμες. Για τα μάτια του κόσμου. Και κατά κρύβεια στο Game of Thrones, ο Χρήστος παρακολουθά, ο γιος της Ολένα Τάιρελ, ο Λόρας, εντάξει, είναι ένας φοβερός πολεμιστής, ταλαντούχος πολεμιστής που είναι επίσης γκέι. Λοιπόν, ο πρώτος ο οποίος έκαμε νήξη για τη σεξουαλικότητα του Ριχάρδου ήταν ένας Άγγλος ιστορικός το 40 κάτι και ονόμασε την έλλειψη, την μη διάθεση των ιστορικών να ασχοληθούν με το θέμα της συνωμοσίας της σιωπής. Εντάξει.
Ναι.
Επειδή οι πιο κλασικοί ιστορικοί επιμένουν ότι okay, δεν ήταν γκέι, αλλά οι λόγοι για τους οποίους επιμένουν είναι βασικά λόγοι βιτρίνας. Γιατί δεν έχει καμία σημασία απολύτως το αν ήταν γκέι. Ήταν θρυλικός στρατιώτης, ήταν σπουδαίος στρατιώτης, ήταν πάρα πολλά καλά. Εντάξει. Μιας και είμαστε στο 2020, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να εξεταστεί και η πιθανότητα να ήταν γκέι. Λοιπόν, ένας λόγος που πιστεύω ότι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους είναι ένα επεισόδιο που διηγείται ένας άλλος ιστορικός, ένας άλλος χρονικογράφος, ο Ροβέρτος του Χόουντεν, που διηγείται το εξής επεισόδιο το 1195. Ένας ερημίτης, λέει, προειδοποίησε τον Ριχάρδον ότι είναι αμαρτωλός και του υπενθύμησε τι έπαθαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και ο Ριχάρδος παραδέχτηκε το λάθος του και κάλεσε αμέσως τη γυναίκα του με την οποία κοιμήθηκαν μαζί, αλλά η Βερενγκάρη ακόμα δεν ήταν έγκυος. Λοιπόν, τούτου του είδους ιστορίες εν επεισόδια τα οποία μάλλον δεν έγιναν, αλλά ο συγγραφέας ρίχνει τα μέσα επειδή ναι. θέλει να στείλει μηνύματα χωρίς να βγει και να πει ακριβώς τι παίζει, αλλά εντάξει. Η σεξουαλικότητα του Ριχάρδου δεν έχει σημασία, μακάρι να είναι καλά βάθρωπος, λοιπόν. Όχι, ήταν καλά πλέον. Τσάμε που είναι. Λοιπόν, θρυλικός βασιλιάς, να θυμάσαι την ιστορία του, ήταν σπουδαίος. Λοιπόν, ο Ριχάρδος τραυματίστηκε θανάσιμα στη μάχη του Σαλούς Τζαμπόλ.
Σαλούς.
Θεωρώ σε κάθε φορά που λέω κάτι γαλλικό για να μην σύρω σε λόγω καμιά μαλακία. Λοιπόν, και φώναξε στο πλευρό του τον έμπιστο του υπότιν και φίλων Βίλιαμ Μάρσαλ και τη μητέρα του, την Ελεονόρα. Τη Βερενγκάρη δεν την κάλεσε.
Πάλι.
Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα ζευγάρια μετά του. Λοιπόν.
Νιώθω Βερενγκάρια. Δεν μπορεί να το βάλει σαν συνέστημα.
Νιώθω Βερενγκάρια στην τοποθεσία μπλακιά.
Νιώθω Βερενγκάρια.
Λοιπόν, ο Ριχάρδος πέθανε και ο επίσκοπος του Χιού, ο επίσκοπος Χιού, sorry, επειδή να της μεταφέρει τα νέα και γράφει ότι όταν το άκουσαν ήταν απαρηγόρητη και ότι ήταν heartbroken όταν έμαθε τα νέα για τον Ριχάρδο. Άρχισε τότε όμως να φοβάται για τη ζωή της, επειδή ο Ριχάρδος άφησε τις κτήματα που ήταν στην ουσία στη Γαλλία, αλλά η ίδια ήταν στη Γαλλία, η οποία ήταν σε πόλεμο με την Αγγλία, και εκείνη ήταν πολύ μακριά από την Αγγλία. Λοιπόν, ο γαλλικός στρατός άρχισε να προελάβνει, ο Φίλιππος, να άρχισε να κατακτά έναν τα εδάφη που εκκληρονόμησε η Βερενγκάρια, και η Βερενγκάρια πήγαινε από κάστρο σε κάστρο και έπιανε ο Φίλιππος τα χωράφια από πίσω. Λοιπόν. Το 1204 κατέφυγε στην πόλη του Λεμάν, όπου και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της. Για να εξασφαλίσει την ασφάλεια της, η Βερενγκάρια συμφώνησε με τον βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππο να τον αναγνωρίσει επίσημα ως τον κυρίαρχο όλων των εδαφών που εκκληρονόμησε ως χείρα του Ριχάρδου, με αντάλλαγμα την πόλη του Λεμάν και 1000 μάρκα. Λοιπόν, η Βερενγκάρια επίσης ήρθε σε συμφωνία με τον Ιωάννη της Αγγλίας,
ναι.
Με τον οποίο συμφώνησε να του δίνει, να της δίνει 1000 μάρκα.
Τον αδερφό του.
Ναι, τον αδερφό
του. Τον κουνιάδο της,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, τον κουνιάδο της, ο οποίος τώρα είναι βασιλιάς. Ναι. Δηλαδή, έλαβε βασιλιάς μετά τον Ριχάρδο. Συμφώνησε με τον κουνιάδο της να της δίνει 1000 ευρώ, έπινα. 1000 μάρκα το χρόνο ως πρίκα που ήταν η γυναίκα του Ριχάρδου. Κάτι το οποίο ο Ιωάννης δεν έκαμε ποτέ.
Σύνταξη
χειρίας,
1000 μάρκα το χρόνο.
Λοιπόν, δεν το έκαμε ποτέ ο Ιωάννης. Λοιπόν, και έπρεπε να περάσουν 18 χρόνια και η πίεση της Ελεονόρας, η οποία Ελεονόρα ακόμα ήταν ζωντανή, επίεσε και τον Ιωάννη και τον διάδοχο του, τον μικρόν της των γιών, τον Ερίκο τον Τρίτο, για να δώσουν λεφτά στη Βερενγκάρια. Ύστερα από 18 χρόνια ο Ερίκος ο Τρίτος έδωσε τις 4.500 μάρκα ως τέλος πάντων πρίκα, επειδή ήταν η γυναίκα του Ριχάρδου, μαζί με την γη στο Λεμάνς και στην γέδο περιοχή, απλά για να ήταν εξασφαλισμένη μέχρι να πεθάνει. Λοιπόν, στο Λεμάν όπου πέρασαν τα τελευταία όπου πέρασαν τα τελευταία 26 χρόνια της ζωής της, η Βερενγκάρια ήταν γνωστή για τις αγαθοεργίες της και για τις εισφορές της στην εκκλησία και την κοινότητα. Είχε ιδιαίτερα μεγάλη αγάπη για την εκκλησία του Αγίου Πέτρου στην πόλη και πολλές φορές την εγγύθηκε όταν οι τοπικές αρχές απειλούσαν την εκκλησία επειδή καθυστερούσε να πληρώσει τους φόρους της. Λοιπόν, όταν μάλιστα μια φορά επιχείρησαν οι τοπικές αρχές να κινηθούν νομικά ενάντια στην εκκλησία, η Βερενγκάρια είπε ότι θα αποχωρήσει από την πόλη και θα επιστρέψει μόνο εάν σταματήσουν οι αρχές να καταδιώκουν την εκκλησία.
Άπα, για η εκκλησία πληρώνουν και φόρους και κινούνταν οι νομικές αρχές εναντίον της.
Ναι, ντάωε εποχή. Ντάωε εποχή κάποτε. Λοιπόν.
Δεν κυβερνούσε η εκκλησία.
Ναι. Όταν οι αρχές έκαναν πίσω, η Βερενγκάρια επέστρεψε νικήτρια και οι κάτοικοι του Λεμάντσα γέμισαν τους δρόμους και την χειροκροτούσαν και την επεφημούσαν μέχρι να φτάσει στο σπίτι της. Στα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Βερενγκάρια πλήρωσε για την ανέγερση του Αβαΐου της Παναγίας των Παρισίων, το Παρισίων στο Πιέτ Ντι. Ναι, οκ. Η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 1230. Λίγους μήνες μετά, τον Δεκέμβριο του 30, σε ηλικία 65 ετών, η Βερενγκάρια του Ναβάρε άφησε την τελευταία της πνοή. Θαύτηκε στο αβάγιο που έκτισε και το άγαλμα στον τάφο της την έδειχνε να φοράει ένα στέμμα και να κρατά σταυρό στο χέρι. Η επιγραφή έγραφε «Κόμισσα των Νορμανδών και των Αντεγάβδων». Ήταν η κατοίκη στο Λεμάνς. Ήταν η κατοίκη στο Λεμάνς. Βερενγκάρια με τη χάρη του Θεού βασίλισσα της Αγγλίας. Η Βερενγκάρια έτσι πέρασε στην ιστορία ως η μοναδική βασίλισσα της Αγγλίας η οποία δεν πάτησε ποτέ το πόδι της στην Αγγλία. Χώρα. Οι περιπέτειες της όμως δεν σταμάτησαν με το θάνατό της. Κατά τη διάρκεια του 100ου πολέμου το Αβαΐον κάηκε ολοσχεδός για να ξαναχτιστεί πιο μετά. Όμως μετά την Γαλλική Επανάσταση πέρασε σε χέρια ιδιωτών και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πέρασε υπό γερμανική κατοχή. Το 1960 ανακηρύχθηκε πάλι ως δημόσιο κτίριο και ξαναχτίστηκε και κατά τη διάρκεια των εργασιών βρέθηκαν κόκκαλα μιας γυναίκας η οποία πιστεύεται από τους ειδικούς του Πανεπιστημίου του Κεν ότι είναι η Βερενγκάρια. Ο τάφος της εσυλλήθηκε πάρα πολλές φορές και το άγαλμα της μεταφέρθηκε στον καθεδρικό ναό του Λεμάνς. Η εφημερίδα Guardian με άρθρο της στις 3 του Αυγούστου 2020 κάνει λόγο για καταραμένον τάφο και μιλάει για τις προσπάθειες αποκατάστασης του χώρου ταφής στο Αβαΐον. Οι αρχές απέφθηναν έκκληση στο κοινό για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα για τις εργασίες. Λοιπόν,
δηλαδή δεν πεθαμένε την άφηκαν.
Ούτε,
Λέξει, βασικά δεν κάνεις παραπάνω σημασία.
Ναι, βασικά δεν κάνεις παραπάνω σημασία. Πεθαμένεις. Μισό λεπτά και θέλω να σου δείξω τον... Θέλω να σου δείξω τη φωτογραφία με, το, με τον τάφο γιατί είναι πολλά όμορφη. Λοιπόν.
Ξέρετε κανονικά εγώ τούτα έπρεπε να ξέρω ότι διαφορούν οι Γαλλοί. Γιατί με τον μεσαίωνα της... Που το έδωκα το μάθημα 14 φορές.
Ναι, 13 φορές. Γι' αυτό.
Σε 14 πέρασα. 13 κόμπικα.
Okay. Λοιπόν, η σχέση της Κύπρου βεβαίως με τον όνομα Βερενγκάρια δεν σταμάτησε με την αποχώρηση του Λεοντόκαρδου. Το 1931 ένας κάτοικος του χωριού Πρόδρομος ονόματι Ιωάννης Κόκκαλος εγκαινίασε ένα μεγαλοπρεπέστατο ξενοδοχείο το οποίο χαρακτήρισε ενός το ξενοδοχείο των Βασιλιάδων. Το κυρίως...
Bones. Mr. Bones.
Το κυρίως κτίριο έχει εμβαδόν 4.500 τετραγωνικά μέτρα, αποτελείται από 80 δωμάτια και έχει δύο πτέρυγες. Το ανατολικό τμήμα του ξενοδοχείου υπάρχει ξενώνας 60 χρόνων με εμβαδόν 280 τετραγωνικά μέτρα και στο ανατολικό τμήμα υπάρχει καφεστιατόριο εμβαδού 200 τετραγωνικά μέτρα και εξωτερική πισίνα. Επίες
στο
Βερενγκάρια. Πολλά ωραίο.
Φόβομαι.
Τώρα απαγορεύεται να πας. Ναι. Κόψαν την είσοδο, αλλά πολλά ωραίο στόχος. Λοιπόν,
μα, θυμούμαι να σου πω, θυμούμαι πάρα πολλά μικρή που anyway ήταν εγκαταλελειμμένος ή πόσα χρόνια είσαι που είναι εγκαταλελειμμένος.
Να σου πω πιο μέρα.
Αν να πεις πιο μέρα. Okay. Ήμουν πάρα πολλά μικρή και ξέρεις σαν μικρή που παίζαμε και λαλούσαμε ποιος είναι ο πιο θαραλέος. Και φτάναμε ενώ στην είσοδο και φεύκαμε. Ενώ παλιά μπορούσε να μπει μέσα, ενώ ήταν...
Ναι, λέγεται ότι είσαι φαντάσματα.
Ναι, ότι στοιχειωμένον, ότι...
Λοιπόν, ο λόγος που έφκαλε το ξενοδοχείο Βερενγκάρια και που ήθελε, που είπαν τις κουβέντες για την Βερενγκάρια ναι. Που είπαν και κάνουν διακοπές ήταν επειδή το 31 ήμασταν υπό αγγλική κατοχή. Εντός ήθελε να καλοπιάσει τους Άγγλους για να του δώκουν άδεια, επειδή οι Άγγλοι δεν ήθελαν να δώκουν άδεια σε Κύπριους επιχειρηματίες. Οπότε για να τους καλοπιάσει, έφκαλε το όνομα του ξενοδοχείου έτσι, και να το συνδέσει με τον πιο μεγάλο τους βασιλιά για να τους καλοπιάσει, και έφκαλε και τους μύθους ότι έφυγαν στον πρόδρομο για διακοπές. Λοιπόν, αν και το ξενοδοχείο ήταν πόλος έλξης για την αρχούσα τάξη της εποχής, εν τούτης δεν εγκατέφερε να μείνει σε λειτουργία και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανέστειλε τη λειτουργία του Βερενγκάρια το 1984.
Okay.
Έκλεισε το ξενοδοχείο, αλλά όταν εθιάβασαν την είδηση, όταν πήγαν οι άνθρωποι του ΚΟΤ να κλείσουν το ξενοδοχείο, ήταν ήδη ερημωμένο.
Για ποιο λόγο όμως
έκλεισε. Εν είχε κόσμο, πολλά απλά ήταν, τα έξοδα λειτουργίας του ήταν πάρα πολλά.
Όχι, ήταν καταραμένο.
Όχι.
Okay.
Τούτα ήταν απλά κουβέντες του κόσμου, επειδή ξέρεις, ένα ξενοδοχείο μέσα στην εγκαταλειμμένη.
Ούτε ότι πεθάναν πάρα πολύ για μέ και τα λοιπά. Και τούτα
είναι.
Δεν ισχύει τίποτε που
είναι. Δεν είπα κάποια αποδείξη. Γιατί, κοίταξε, εν και κάποια από κοινά τα οποία αποδεικνύονται πολύ εύκολα τα ψέματα, γιατί είπα έναν που λέει ότι μια τάξη από παιδιά που πήγαν για θεατρικές διακοπές καήκαν όλοι. Αν έκρουζε μια τάξη κοπελούθια, κάπου ήταν να το γράψει. Κάπου ήταν να έβρωμε πληροφορίες. Λοιπόν, μπορεί και να έγινε βέβαια κάτι για μένα, απλά νομίζω ήταν απλά παρατραβημένα στο.
Επάντως είπαμε ότι υπήρχε θανάτιο, ότι υπήρχε σκοτωμία.
Ότι ακούεις μια γυναίκα να κλαίει πάνω στο. Ναι. Κοίταξε, ξενοδοχείο στη μέση του πουθενά με στο βουνό. Κυριολεκτικά η πλοκή του βιβλίου του Stephen King, το The Shining. Κυριολεκτικά η πλοκή του. Πρέπει να όλα λουν overview. Λοιπόν, το Βερενγκάρια πέρασε στα τρία παιδιά του Κόκκαλου, οι οποίοι όμως δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στο κόστος της λειτουργίας. Έτσι το ξενοδοχείο πέρασε στο πορτοφόλιο της Τράπεζας Κύπρου. Από εκεί αγοράστηκε από την Gordian Holdings, που επενδύει στην αγορά χαρτοφυλακίων εξασφαλισμένων χρεών / δανείων και ακινήτων στην Κύπρο και Ελλάδα. Και σύμφωνα με τη διαδικτυακή μπύλη ειδήσεων Brief σε άρθρο με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου του 2020, ενδιαφέρον για την αγορά του Βερενγκάρια απέδειξε η Planet Vision Properties σε συνεργασία με την εταιρεία Sofitel,
που είναι, Sofitel,
ναι, που είναι εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων. Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο, οι δύο εταιρείες έχουν καταλήξει σε τιμή αγοράς του ξενοδοχείου, το οποίο είναι πουλιέτο 2.360.000. Νοουμένου ότι το τμήμα πολεοδομίας θα δώσει έγκριση για έργα τα οποία θέλουν να κάνουν εκεί. Δεν έχω βρει οποιαδήποτε άλλη είδηση για τούτο, επομένως υποθέτω ότι ακόμα εκκρεμεί. Και στόχος τους, σύμφωνα με το άρθρο, είναι να το αναστηλώσουν και να το επαναλειτουργήσουν. Και αυτή...
Σαν Sofitel δηλαδή.
Σαν Βερενγκάρια, φαντάζομαι. Okay. Και αυτή... Κυρία Κρίσταλ Χριστοφή, ήταν η ιστορία της Βερενγκάριας ή Βερενγκουέλας της βασίλισσας του Ναβάρε.
Πάρα πολλά ωραία.
Πώς νιώθεις?
Πάρα πολλά ωραία.
Ας είσαι.
Πάρα πολλά. Αντζέ, πραγματικά ο Μεσαίωνας είναι εποχή που μισώ.
Ναι,
λατρεύω 16ο-17ο αιώνα. Πάρα πολλά.
16ο-17ο. Φοβερά περί συγκεκριμένων πράγματων.
Ναι, κοίτα, επειδή λόγω της σχολής, έκαναμε τους αιώνες έναν έναν.
Α, το είσαι 16ο-17ο, στη Γαλλία δηλαδή.
Και γενικά, στην Ευρώπη. Έκαναμε διάφορα.
Είσαι της προγαλλικής επανάστασης, είσαι της εποχής του Ναπολέοντα εσύ.
Ακριβώς. Και ήταν η εποχή του ρομαντισμού, της αναγέννησης, ενώ ήταν τέλεια τότε.
Και αμένα δεις
Shakespeare. Ναι, και αμένα δεις. Αλλά τότε γραφτήκαν και πάρα πολλά ωραία έργα.
Okay.
Ενώ και πάρα πολλά ωραία θεατρικά. Είναι πολλά...
η εποχή του Σέξπιρ, το 16ο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Η εποχή τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Δεν είμαι 100% σίγουρο, επομένω δεν θέλω από καμιά μπελάρα. Νομίζω
αλλά γενικά 16ο μέχρι και 18ο. Δηλαδή αυτή η αιώνες...
Έτσι, δηλαδή για μένα που αποφάσισε την πλέμπα έτσι να κάνει επανάσταση, δεν είσαι σπάσει το όχι, δεν θέλουμε.
Ο ρομαντισμό, η αναγέννηση. Η λυρική ποιήση. Η 16η είναι η λυρική ποιήση.
Μάλιστα.
Τέλος του 15ου αρχίζει το 16ου. Αν μου τα λάβεις τούτα δεν μπορούσα.
Τώρα κάνεις show off το μάθημα που έμεινες.
Όχι, απλά. Όχι, το μάθημα που έμεινε είναι ο Μεσαίωνας.
Α, έμεινε στο Μεσαίωνα, τα άλλα πέρασες. Τα
άλλα περνάμε με πρώτη και τα αρέσκα μου. Ο Μεσαίωνας δεν μου αρέσει και τίποτα, πραγματικά.
Νομίζω το ελπίζω.
Ήταν πάρα πολλά συγχυσμένος. Ήταν πάρα πολλά συγχυσμένες εποχές τότε. Είδες πόσο συγχυσμένα.
Κυριολεκτικά μπουρδέλα.
Ναι, ναι. Ήταν πολλά συγχυσμένες εποχές.
Και ακόμα γίνεται πολλά. Ακόμα θυμάσαι πολλά παραπάνω πράγματα. Εγώ ψαβάλα πολλά επειδή με παίρνει η ώρα. Λοιπόν. Ναι, Dark Ages.
Ναι.
Λοιπόν, επίσης κάτι το οποίο δεν ξέρει πολλοί κόσμοι ο Μεσαίωνα. Επιθανίστηκαν εξαιρετικά πολλοί άνθρωποι που κακή γίνει. Και για κάποιο λόγο δεν το συναφέρουν τούτο. Λοιπόν,
εννοείς, είναι κάποιον απλά μπάνιο.
Όχι, είναι κάποιον μπάνιο. Πιέναν από χωρητήριο κοντά ή τσετσαμέ που ετρώασαι, που δεν είναι εξαιρετικά καλή ιδέα. Έχει λόγο που, έχει λόγο που απλώθηκε η πανόλη.
Παίζαν στο Survivor που τότε.
Ναι. Λοιπόν, οι πληροφορίες για το θέμα μας σήμερα ήταν από το Βερενγκάρια. In Search of Richard, the Lion has Queened in his untrained date. Μπορείτε να το βρείτε στο Amazon αν το θέλετε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είχαμε από το ιστορικό αυτήν την εβδομάδα. Ήταν μαζί μου η Κρίσταλη Χριστοφή. Μπορείτε την επόμενη εβδομάδα να δείτε αποκλειστικά για τους συνδρομητές στο Patreon το ιστορικό overtime που θα συζητούμε για το επεισόδιο με την Βερενγκάρια. Και σε δύο εβδομάδες έχουμε το επόμενο μας επεισόδιο. Από έναν τον Κωνσταντίνο.
Από έναν την Κρυστάλ.
Λοιπόν, από τον νέο εισερθέντα research assistant Χρήστον Παπαδόπουλο. Πέμπας ένα γεια. Οκ. Ένα γεια και από τον παραγωγό κύριο Ανδρέας Πλασκυριάκου.
Hey. Λοιπόν.
όλο ο ενθουσιασμό επειδή εντακάτσι να κάνει το εντακάτσι να κάνει αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, παιδιά, bye σας και τα λέμε την επόμενη φορά.
Bye, ήταν τέλεια. Πάρα πολύ ωραία.
Είναι σημαντικά.
Χρήστο.